Ассалам алейкум, хурметли радио тыңлаушы ықлас бентлер. Эфирде Даналық радиосы. Иеміз Иса Лука кітабының 14-ші бап, 26-27 аятларында қызық бір нәрсе айтып өткен. Келін, осы аятларды сіздерменен бірге оқып шығамыз. Кімде кім маған келіп, мені ата-анасынан, хаялынан, балаларынан, аға-інісінен, апа-қарындасыларынан, хәтте өз өмірінен де артық көрмесе, ол менің шәкіртім бола алмайды. Әлбетте бұл аятты кімдір ұлыма басқаша анализ қылуы мүмкін. Қысқаша етіп айтатын болсақ, иеміз бұл аят арқалы оның ізінен еру, һәм оның шәкірті болу ахметлі екелігін айта жақ еді. Иса Масих керісінше, біздер һәм мені құрмет етуіміз тәрепінде. Әсіресе, ата-анамызды құрмет етуімізді қалейді. Исаның шәкірті болуымыз үшін көп нәрселерімізді құрбан қылуымыз керек болады. Бәлкім кімлердір жұмыс орнында адамларды алдау арқалы байлық артырып атырған болуы мүмкін. Иеміздің шәкірді болуды қалесек, сол байлықтан хамбас кешуімізге тура келеді. Иса Масих Лука кітабы 14-ші бап 33-ші аятында былай дейді. Солай етіп, сіздердің әр біріңіз өзіңізге тиісті һәмме заттан уаз кешпесеңіз, менің шәкіртім бола алмайсыз. Соның үшін де шәкірт болу үшін көп нәрселерден уаз кешуге тура келеді деп айтып өткен едік. Иса біздерден талап етіп атырған нәрсе, ол біздердің өміріміз орайына жайласпақшы. Әрбір шәкірт болса, өз жүрегінің орнынан иемізге орын бере алатын инсан болу керек. Егер әрбір шәкірт осы талапларға разы болса, демек, тез арада өмірімізде көплеген хасыл болады. Екінші тәріптен қарасақ, иеміздің ізінен еретұғын садық инсан аспанда өзлері үшін хазине жинайды. Бұл хақында Матта кітабының 6-ші бап 20-ші аятта айтылған. Хазине жинауымыз үшін болса, иеміздің хақиқи шәкіртлері болуымыз керек. Құдай әкеміз осы жердегі уақытымызда да біздердің мұтажлықтарымызды жетерлі дәрежеде тәмірлеп атыр. Себебі, Құдай өзіне тиісті инсанды таниды, һәм оның мұтажлықтарын жақсы біледі. Иеміз Иса айтқанындай, мен үшін үй-жай, апа-сіңгіл, аға-іні, ата-ана, хаялын, балаларын, ямаса мал-мүлкін қалдырып кеткен әрбір адам бұлардан 100 есе артығын тауып, мәңгілік өмірге ие болады, дейді. Бұл гәплерден иеміз үшін айрым нәрселерді құрбан қылуымыз керекілігін көруіміз мүмкін. Құдай әкеміз болса бізлерді аспанда 2 есе жарылқайды. Қадірлі туысқалар, иманыңыз болсын. Шаңарағыңызға Құдай тынышлық, һәм берекет берсін деп, естіруімізді осы жерде жұмақлаймыз. Кейінгі естірулерімізге шекем, һәм одан кейін һәм Құдай әрбіреуімізді өзі асырасын. Хош, сау аман болың.